havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 11 yanvar dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Bugun Pokistonda Afg'oniston bo'yicha tinchlik muzokaralari boshlanadi. Arab Ligasi Eronni arab davlatlari ichki ishlariga aralashayotganlikda aybladi. O'zbekistonda 1 martdan yangi yo'l qoidalari amal qila boshlaydi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Bugun Afg'oniston, Pokiston, AQSh va Xitoy Afg'onistonda barqarorlikka erishish yuzasidan 4 tomonlama muzokaralarni boshlaydi. Mazkur 4 mamlakatning yuqori lavozimli amaldorlari Islomobodga yig'ilib, Kobul va Taliban o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarga asos bo'ladigan jihatlarni muhokama qiladi, ammo bugungi uchrashuvda Taliban vakillari ishtirok etmaydi. Afg'oniston rasmiysi Javod Faysal Pokiston muzokaralarni boshlashga tayyor bo'lgan Taliban vakillari ro'yxatini taqdim etishini bildirdi. 15 yillik urushga barham berish uchun Pokiston o'z hududi da joylashgan Taliban kuchlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashdan tiyilishi ham aytib o'tildi. Arab davlatlari ligasi tashqi ishlar vazirlari Eronni arab davlatlari ichki ishlariga aralashayotganlikda aybladi. Misr poytaxti Qohirada 10 yanvar kuni o'tkazilgan arab davlatlari ligasining navbatdagi yig'ilishida Eron xalqaro me'yorlarni buzgan holda Tehrondagi Saudiya Arabistoni elchixonasiga hujum qilinishi oldini olmagan qoralandi. Shiyalar aholisining ko'pchilik qismini tashkil qiluvchi Livangina arab davlatlari ligasiga a'zo mamlakatlar orasida Eronning qoralanishiga qarshi chiqdi. Arab ligasi da Eronga qarshi konkret choralar ko'rish masalasi muhokama qilinmadi. Saudiya Arabistoni Eron bilan diplomatik aloqalarni 2 yanvar kuni to'xtatgan edi. Bunga Saudiyada Shiya shayxi Nimrning qatl etilishiga norozilik sifatida Tehrondagi Saudiya Arabistoni elchixonasiga o't qo'yilgani sabab bo'lgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukraina Yevropa ittifoqidan sotib olinayotgan gaz haqqi Rossiya gazinikidan arzon bo'lgani uchun ham Rossiyadan zangori olov sotib olishni to'xtatdi. Bu haqda Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk 10 yanvar kuni mamlakat telekanallaridan birida qilgan chiqishi chog'ida bildirdi. Yatsenyukning aytishicha Rossiya 1 yanvar kuni Ukrainaga har 1000 m³ gaz uchun 212 dollardan haq to'lash shartligi to'g'risida hujjat jo'natgan. Ukraina bosh vaziri ayni paytda Kiyev Yevropa ittifoqidan gazni 200 dollardan sotib olayotganini aytdi. Yatsenyuk shuningdek Ukraina yetarli darajadagi gazni zaxira qilib olganini ham ta'kidladi. Unga ko'ra, bugungi kunda Ukraina 13 milliard kubometr gaz zaxirasiga ega va bu ko'rsatkich o'tgan yildagiga qaraganda 2,5 milliard kubometrga ko'pdir. Turkiya xavfsizlik kuchlari shanba va yakshanba kunlari o'tkazilgan maxsus amaliyotlar davomida Kurd ishchi partiyasi jangarilari sifatida gumonlangan 32 kishini jismonan yo'q qildi. Xabarlarga qaraganda Turkiyada taqiqlangan Kurd ishchi partiyasi jangarilari sifatida gumon qilinganlarning asosiy qismi Van mintaqasida, bir necha nafari esa Iroq bilan chegaradosh hududlarda yo'q qilindi. Turkiya qurolli kuchlari o'tgan yilning dekabr oyi o'rtalarida boshlangan maxsus amaliyotlar paytida jami Kurd ishchi partiyasining 448 jangarisini o'ldirdi. Mamlakatda taqiqlangan Kurd ishchi partiyasi etnik kurdlarga muxtoriyat berilishi va ularning huquqlari kengaytirilishi uchun kurashib kelmoqda. O'zbekistonda joriy yilning 1 martidan boshlab yangicha yo'l harakati qoidalari amal qila boshlaydi. Mahalliy nashrlarning yozishicha, yangi qoidalarda fuqarolik majburiyatini sug'urta qildirmagan haydovchilarga avtomobil boshqarish taqiqlanadi. Har bir haydovchi majburiy sug'urtadan o'tishi shart bo'ladi. Shuningdek, yangi qoidalarda militsiya atamasi ichki ishlar organi degan atamaga o'zgartirilgan. Bundan tashqari, avtomashinalarning old qismiga tele va video monitorlarni o'rnatish, ularni tomosha qilish, avtomashina boshqarayotgan paytda haydovchilarga telefon orqali gaplashish ham taqiqlangan. Yangi qoidalarga ko'ra, mototsikl va moped haydovchilari kunduz kuni ham chiroqlarni yoqib yurishi lozim bo'ladi. O'zbekistonda amaldagi yo'l qoidalari 2001-yilda joriy etilgan edi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
so'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Siz ozodlikni tinglayapsiz. Sharh va tafsilotlar. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiya shimoliy Iroqda o'z harbiylarini saqlab qolishi kerakligini aytdi. Mazkur haftada Islomiy davlat jangarlarining Turkiya harbiy lageriga hujum qilishi rejasi oldi olingan edi. Xabar tafsiloti bilan tanishing.
Turkiya prezidentining bu da'vosi Anqara va Bag'dod o'rtasida yana kelishmovchilik keltirib chiqardi. O'tgan oyda Turkiya o'z askarlari Iroq harbiylarini Islomiy davlatga qarshi jang qilishga tayyorlayotgan Bashiqa shahri yaqinidagi hududga 150 likka yaqin harbiy himoyachini jo'natgan edi. Turkiyaning bu harakati Iroq rasmiylari e'tiroziga sabab bo'ldi. Istanbulda jurnalistlar oldida chiqish qilgan Erdo'g'on Turkiya Bashiqaga bostirib kirib, harbiy lagerga hujum qilishni rejalashtirgan 18 jangarini o'ldirganini bildirdi.
Herhangi bir yaralı kamptaki arkadaşlarımızda söz konusu değil, böyle bir şey şu anda yok. Bu tabii bir şeyi ortaya koyuyor. Yani Bashiqa
askerlerimizning birortasi ham jarohat olmadi, dedi Erdo'g'on. Bu hodisa Bashiqa yaqiniga qo'shimcha harbiy jo'natib to'g'ri qilganimizni ko'rsatadi. Ular nima qilinishi kerak bo'lsa, kerakli paytda uni bajarmoqdalar va shunday qilishda davom etadilar, deya qo'shimcha qildi Turkiya prezidenti. Bag'dod esa qo'shimcha harbiylarga rasmiy ruxsat berilmaganini, ularning Iroqqa yuborilgani xalqaro qonunlarga zid ekanligini hamda ular mamlakatdan chiqib ketishi kerakligini ta'kidlab keladi. Iroq harbiylarining tezkorlik bilan chiqib ketishiga erishish uchun AQSh, BMT hamda boshqa tashkilotlarga murojaat qildi. Ammo AQSh tazyiqi ostida ayrim harbiylarni qaytarib oldirgan Erdo'g'on barcha askarlarini olib chiqib ketmasligini aytib keladi. Erdo'g'onning 8 yanvardagi chiqishiga javoban Iroqning maxsus amaliyotlar qo'shma qo'mondonligi na Bashiqada, na boshqa joyda Turkiya harbiylariga hech qanaqa Islomiy davlat hujumi bo'lmaganini bildirdi. Bu Erdo'g'onning hisobotiga zid bo'lsa-da, shimoliy Iroqdan olingan matbuot xabarlari mazkur haftada 18 nafar Islomiy davlat jangarisi halok bo'lganini tasdiqladi. Erdo'g'on Iroq o'tgan oyda kutilmaganda Turkiya qo'shinlariga e'tiroz qila boshlashiga Rossiya sababchi ekanligiga ishonishini aytdi. Noyabr oxirida Suriya Turkiya chegarasida Rossiyaga tegishli samolyot turk harbiylari tomonidan urib tushirilganidan keyin Anqara Moskva aloqalari sovib ketdi.
Onlar kendi askerlerinin eğitimi talebinde bizden bulundular ve bu üst yerini bize gösterenler onlar. Ama daha sonra görüldüğü gibi son Rusya.
Ular askarlarini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazishimizni so'rashdi va shu bazani bizga berishdi. Ko'rib turganingizdek, keyinroq Rossiya va Turkiya o'rtasida muammo kelib chiqishi ortidan ushbu salbiy o'zgarishlar boshlandi, dedi Erdo'g'on. Turkiya Bag'dod o'z harbiy trenerlarini himoya qila olmasligini aytib keladi. Chunki 2014 yilning iyun oyida Islomiy davlat amalga oshirgan yirik harbiy harakatlar ortidan chekingan Iroq kuchlari shimoliy Ninava viloyatidan butunlay chiqib ketgan.
Ayni paytda 2015 yil dekabrning so'nggi haftasida Qirg'iziston janubidagi O'sh viloyati militsiyasi bir necha shaxsni Suriyaga borishda gumon qilib qo'lga olgan. Gumonlanuvchilardan ba'zilarining advokatlari, jumladan Turkiyadan qaytayotganda hibsga olingan suzoqlik Abdulaziz Ismoilovning advokati va yaqinlari uning Turkiyada diniy bilim olib qaytgani va asossiz qo'lga olinganini aytadi. Tafsilotlar Sherzod lafasida.
2015 yilning 24-dekabrida Jalolobod viloyati Suzoq tumani yashovchisi Abdulaziz Ismoilov Turkiyadan uyiga qaytayotganida Qorako'l shahrida qo'lga olingan. Bu haqda uning yaqinlari 2 kundan keyin xabardor etilgan. Abdulazizning otasi Abdujalil Ismoilovning ishonishicha militsiya o'g'liga tuhmat qilmoqda.
24-26 kuni xabarni oldik. Ertalab soat 11:00. Maktabda otishma bo'lib ketgan. Bu tonka ilimga chanqoq bola edi. Nimaga bunday tuhmat qilishmoqda? Havodan olib tuhmat qilsa bo'laveradi.
Deya norozi bo'ladi Abdujalil Ismoilov. Advokat Husanboy Soliyevning aytishicha, Abdulaziz Ismoilovni qo'lga olish chog'ida bir qator qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgan. Unga ko'ra, Ismoilov 24 dekabr kuni qo'lga olinib, avval Jalolobod, keyin O'sh militsiyasida so'roq qilingan bo'lsa, uning qo'lga olinish protokoli 25 dekabr kuni tuzilgan. Abdulaziz advokatlarga o'tgan bir kun davomida qiynoqqa solinganini aytgan.
Bir kun qarmash o'zi umuman noqonuniy bo'lgan. Bu bola aytyapti, o'sha vaqtda meni qiynoqqa solib urishgan deb. Keyinchalik bu bolaga ayb qo'yapti, Suriya bo'yicha bolani nayomlik sifatida. Lekin hech qanaqa bu bolani u yoqqa borgani to'g'risida dalil isbot yo'q. Hammasi shu qiynoqlar orqasida olingan, o'ziga qasd bergan ko'rsatmasini asosida ayblanib o'tiribdi-da hozirgi kunga kelib. Bu bola keyin aytyapti, meni ilochim yo'q edi deydi u yerda. U kaltaklarga yegandan keyin ko'ziga jonis ko'ringandan keyin xohlagan narsa qo'yib beraverasiz, kelish bashi qiynoqlar to'xtasini xohladi. U aytyapti, meni boshimga talafan kiygizdi deyapti, urdi deyapti, o'zini yo'qotdi.
Deydi Husanboy Soliyev. 22 dekabr kuni Qorasuv tumani Qashqar qishloq qishlog'ida Ahmadiyya oqimi a'zosi otib ketilgandi. O'shandan buyon uni o'ldirish va terror tashkilotlariga aloqadorlikda gumonlanib 16 kishi qo'lga olingan. Ularning 4 nafari Suriyada maxsus tayyorgarlikdan o'tib kelgani iddao qilinadi. Abdulaziz Ismoilov qo'lga olingan 16 shaxsning biridir. O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashurbayevning aytishicha, qo'lga olinganlar o'z advokatlari orqali militsiya va xalqni qasdlashtirishga urinmoqda.
40-da 16 odamni qarmoqdamiz, o'sha Qashqar qishloqdagi odam o'ldirilgan ortidan yurib.
Qashqar qishloqda odam o'ldirish ortidan 16 odamni qo'lga oldik. Ularning 4 nafari Suriyada maxsus tayyorgarlikdan o'tib qaytgan. Ularni qo'lga olishga asosimiz borligi uchun ortidan tushganmiz. Bu bo'yicha yetarli dalillarimiz bor. Bekordan bekorga hech kim ayblanmaydi. Qo'lga olinganlarning yonidan olingan dalillar hukumat bilan xalqni qarama-qarshi qo'yish, xavfsizlik xizmati nomiga dog' tushirish bo'yicha metodik qo'llanmalar ham topilyapti, deydi Jenish Ashurbayev. Ammo Abdulaziz Ismoilovning advokatlari uning Suriyada maxsus tayyorgarlikdan o'tgani to'g'risidagi iddaolarni rad etadi. Ularga ko'ra, Ismoilov muftiyat yo'llanmasi bilan avval Misrda diniy bilim olgan, so'ngra Turkiyada tahsil ko'rgan. Buni isbotlovchi bir qancha hujjatlar bilan birga advokatlar Qirg'iziston muftiyati, Misr va Turkiyadagi Abdulaziz Ismoilov bilim olgan oliy o'quv yurtlariga uning o'sha yerda o'qiganini tasdiqlashni so'rab so'rov yuborgan. Hozirda Suriyaga borganlikda gumonlanib Ismoilov bilan birga qo'lga olingan. Biroq ismi ochiqlanmayotgan noqatli yigit advokat ham gumonlanuvchiga tuhmat qilinayotganini aytmoqda. 22 dekabrda O'sh shahri yaqinidagi Qashqar qishlog'ida Ahmadiyya oqimi a'zosi ekani aytilayotgan 37 yoshli Yunusjon Abdujalilovning o'limi yuzasidan qo'lga olingan 16 nafar shaxsning 2 nafari O'zbekiston fuqarosidir. Hozircha ularning faqat biri toshkentlik, ikkinchisi samarqandlik ekani to'g'risidagina ma'lumotlar bor. Ular 24 dekabrda Jalolobod viloyatida o'zlarining 4 nafar qirg'izistonlik sheriklari bilan qo'lga olingandi. 2016 yilning dastlabki 10 kunida ekstremizm va terrorizmda ayblanib, jami 30 nafar shaxs hibsga olingan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Siz ozodlikni tinglayapsiz. Minglab odam Parij markaziga yig'ilib o'tgan yili bu shaharda bo'lgan bir necha terror hujumida qurbon berilgan qarib 150 kishini xotirlamoqda. Prezident Fransua Olland va Parij meri Anna Hidalgo shaharning Respublika maydonida hujum qurbonlari xotirasiga ekilgan eman daraxtlari poyida qurbonlar nomi bitilgan xotira monumentini ochib berdi. Marosimda fransiyalik roker Johnny Holiday qo'shiq kuyladi. Shuningdek, Fransuz armiyasi xor jamoasi milliy gimnni ijro qildi. Ayni marosimni, demak, Parijda bo'lib o'tayotgan ayni marosimni Respublika maydonidan hamkorimiz Gulasal kuzatmoqda. U biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Gulasal, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Farzinaka.
Gulasal, nimalar bo'lyapti? Nimalarga guvoh bo'lyapsiz?
Ayni damda hozir aytib o'tganingizdek o'sha monument xotiralash monumentidan ochilgan joyda odamlar gavjum kelib gullar qo'yishyapti, shamlar yoqilyapti. Politsiya bor. Aynan respublika maydonining markazida o'sha monument ostida esa odamlar juda ham ko'p va qurbon bo'lganlarning ismlari birma-bir aytilib xotiralanmoqda. Bundan 15 daqiqa oldin bu yerda o'sha Fransiyaning gimni Marsebiyazani xalq birgalikda kuyladi.
Endi aytasizmi, odamlarda kayfiyat qanday? Qo'rquv bormi mana shu Parijda bo'lib o'tgan hujumlardan keyin?
Surajim aka, aynan mana shu qo'rquv bo'yicha bu yerda bir necha fransuzlarni qo'lida fransuz tilida men qo'rqaman, lekin men shu yerdaman degan tabличkalar qo'llarida turibdi-da. Lekin shunday bo'lsa ham odamlar kelib bu yerda o'z hamdardligini bildirib ketmoqda. Bularni orasida nafaqat xristian dini, balki musulmonlarni ham ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa bu yerda arablar ko'p. Ular aynan shu Fransiya fuqarolari, balki ularni orasida muhojirlar ham bordir, lekin ko'proq Fransiya fuqarolarini ko'rmoqdaman. Gaplashganda aynan ular Fransiya fuqarosi ekanligini aytishdi.
Ayni paytda Fransiya musulmonlari marosim kunlarida mamlakatdagi barcha masjidlar istovchilar uchun ochiq va muloqotga hozir ekanini e'lon qildi. Bu yil bilan fransiyalik musulmonlar mu'tadil islomning ekstremistlarga aloqasi yo'qligini namoyish qilish niyatini bildirishayotgan ekan. Shundaymi?
Albatta, bu ham bor, chunki Fransiyada so'nggi bir necha oy davomida islomofobiya ancha kuchaygan. Bu o'sha oxirgi Sandenidagi bo'lgan hujumlardan ham aytish mumkin, Sandenidagi bo'lgan vaziyatdan. Shu bilan birga ko'plab musulmonlar men musulmonman, lekin men terrorist emasman degan qabilida ham kelib odamlar bilan gaplashib, islom haqida gapirishga harakat qilishyapti va bunga boshqa fransuzlar, boshqa din vakillari juda tolerant munosabat bildirib, ularni tinglab, albatta deb qo'llab-quvvatlamoqda.
Endi mana bu marosimda shuningdek o'tgan yil noyabr oyida hujumlarning 130 qurboni ham xotirlandi dedingiz. Bu hujumlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat terror guruhi o'z zimmasiga olgandi. Ushbu guruh tarafdorlarini bor deb ayta olamizmi Fransiyada, ya'ni zimdan bo'lsa ham?
Albatta bor, undan bo'lsa ham bor va aynan hozir shu uchun ham Fransiya politsiyasi ularni aniqlash va ularni bartaraf etish yo'lini olib bormoqda. Yo'q deyishdi, yo'q deb bo'lmaydi. Islomiy davlat tarafdorlari nafaqat Fransiyada, balki butun Yevropada borligini kuzatib turibmiz. Shu boisdan ham aynan mana shu xotiralash monumentida Fransiyada yanvar va noyabr oyida 3 ta shaharda vafot etganlar xotirasiga deya bag'ishlab yozib qo'yilgan.
Lekin Gulasal, mana shu Fransiyada yashaydigan ba'zi musulmonlar bilan suhbatlashganimda ularga nisbatan o'sha fobiya mavjudligini oldin ham aytishgandi. Go'yoki mana shu ishga yollashda yoki qandaydir bir ijtimoiy yordamlarni olishda ularga nisbatan qandaydir bir yov qarash zimdan bo'lsa ham mavjud ekan. Shuni bir musulmon qiz sifatida, jurnalist sifatida o'zingiz ham ko'rdingizmi, his qildingizmi?
Yo'q, o'zim bu narsani umuman his qilganim yo'q. Aynan musulmon bo'lganligim uchun bu yerda hech qanday bunday hali yov qarashlarni o'zimda sezmadim, lekin haqiqatan shunday gap so'zlarni afg'onlardan, siriyaliklardan eshitib turaman. Lekin menga nisbatan bunday hozircha yov qarash, bunday qandaydir dominantsiya sezilmadi umuman.
Katta rahmat. Demak, Fransiyaning o'sha eng mashhur Respublika maydonidan hamkorim Gulasal Kamolov bilan suhbat edi. Rahmat. Ayni paytda Britaniyaning Reading shahrida 27 dekabr kuni jasad topilgan o'zbekning o'limini surishtirayotgan politsiya qotillik nafrat asosida sodir etilmagan degan dastlabki xulosaga keldi. 36 yashar o'zbekistonlik Bobur Esonov o'limidan so'ng uni tanigan, bilgan bir necha o'zbekistonlik qo'lga olingan. Marhum bilan bir uyda yashagan yana bir shaxs esa qidiruvda ekanligi aytiladi.
Politsiya bir yildan buyon Londondan 50 km g'arbda joylashgan Reading shahrining London ko'chasida istiqomat qilgan 36 yashar O'zbekiston fuqarosi Bobur Esonov o'limiga irqiy, jinsiy yoki diniy nafrat sabab bo'lmagan degan dastlabki xulosani e'lon qildi. Shaharchada Bob ismi bilan tanilgan o'zbekistonlik Esonovning jasadi 27 dekabr kuni ertalab soat 4:20 da o'zi yashab kelgan ijara uydan topilgan edi. Avvaliga uning o'limi sabablari qorong'u qolayotgan edi. 31 dekabr kuni marhumning jasadi ochilgach, u bo'g'ib o'ldirilgan bo'lgan degan dastlabki taxmin ilgari surildi. Hozircha o'limning asl sabablari noma'lum qolmoqda. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra yana bir necha tahlillar o'tkazilmoqda va ularning natijasi bir necha haftalar ichida ma'lum bo'ladi. Bobur Isonovning o'limidan so'ng uni tanigan bilgan va u bilan aloqada bo'lgan bir necha shaxs, asosan o'zbekistonliklar qo'lga olindi. Bulardan biri ismi oshkor etilmayotgan 36 yashar o'zbekistonlik 31 dekabr kuni hibsga olingan va kafolat puli evaziga shaharni 2 fevralga qadar tark etmaslik sharti bilan ozod qilingan. Bobur Isonov bilan bir uyda yashagan 24 yashar yana bir fuqaro esa hanuz qidiruvda. Politsiya tergovchisi Simon Stil tergov hali boshlang'ich bosqichda ekanini aytib, O'zbekiston fuqarosining o'limi borasida biror ma'lumotga ega bo'lgan kishilarni politsiyaga murojaat qilishga chaqirgan. Reading shahrida chop etiladigan Get Reading gazetasi tergovchi Simon Stilning Bob deya tanilgan Bobur Isonovning O'zbekistondagi oilasi unga nima bo'lganini bilishni juda istaydi va har qanday ma'lumot tergov uchun muhim degan so'zlaridan iqtibos keltirgan. O'zbekistonning Londondagi elchixonasi mulozimlari Bobur Isonovning o'limidan xabardor ekanini aytgan, ammo Ozodlik muxbirining boshqa savollarini javobsiz qoldirgan. Yaqinlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Bobur Isonov Reding shahridagi kafelardan birida ishlagan. U 1998 yilda O'zbekiston prezidentining Umid jamg'armasi orqali Britaniyaning Reding shahrida moliya sohasi bo'yicha ta'lim olgan. 3 yil Britaniyada o'qib O'zbekistonga qaytgach, Umid jamg'armasi bilan kelishuv doirasida 5 yil hukumatga ishlab bergan, so'ngra esa yana Britaniyaga qaytgan.
Britaniyaning Reding shahrida halok bo'lgan o'zbekistonlik haqidagi lavhamizda. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Darqa tumani jangarilar nazoratidan ozod etildi. Afg'oniston mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, hukumat qo'shinlari bir necha kun davom etgan harbiy amaliyotlar natijasida toliblarni mazkur tumandan siqib chiqarishga muvaffaq bo'lganlar. Xabar tafsiloti bilan Olim Ko'hkan.
Mahalliy rasmiylar afg'on harbiy kuchlarini yakshanba kuni ertalab Taxor viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh tumani Darqat markazini jangarilar ishg'olidan ozod etganliklari borasida xabar berdilar. Bundan chamasi 3 oy oldin toliblar ishg'oliga o'tgan mazkur tuman markazini jangarilar tasarrufidan ozod etish uchun bir necha kun oldin harbiy amaliyotlar boshlatilgan edi. Afg'oniston milliy armiyasining piyoda kuchlari bosh qo'mondoni general Murod Ali Murod Darqat tumani markazida muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida ushbu tumanni ozod etish uchun o'tkazilgan harbiy amaliyotlar jarayonida jangarilarga katta talafot yetganini iddao qildi.
Yuvlitlik komilan az yugi talibo ozod shudan va hokimiyat davlatiki amilaziki
Darqat tumani butunlay jangarilar ishg'olidan ozod etildi. Davlat hokimiyati bu yerda qayta tiklandi. Taxor viloyati hokimi Muhammad Yosin Ziyo hozir bu yerda mavjud. Tolibonning harbiy texnikasi nobud qilindi. Jangarilardan o'nlab kishi halok etildi. Qolganlari mintaqani tark etishlikka majbur bo'ldilar. Darqat tumanining qo'shni Tojikiston bilan tutash hududlari ham Tolibondan tozalangan. Endi bu tumandan Tojikistonni ham hech qanday xavf-xatar tahdid etmaydi.
Va talashiyot dar qo'soy sarhadi mobayni kishvar hamsoyimo Tojikiston va Afg'oniston.
Darqat tumanini ozod etish amaliyoti bundan bir necha hafta oldin boshlatilgan edi. Mazkur amaliyotlarni bevosita boshqargan Taxor viloyati hokimi Yosin Ziyo ushbu amaliyot natijasida kamida 5-6 yildan beri jangarilar markaziga aylangan strategik hududlar davlat harbiylari nazoratiga o'tgan dedi.
Manoti 40 hudud dushman tasfiya qilin, poygoyi bu 5-6 yil dushman dov jalona dosh.
Mahalliy rasmiylar Taxor viloyatining Darqat tumanini jangarilardan tozalash davomida tinch aholiga yetgan ehtimoliy talafotlar borasida biron narsa demaganlar. Taliban tomoni ham haligacha bu to'g'rida aksil amal bildirganicha yo'q. So'nggi yillar davomida Darqat tumanini narkotiklar kontrabandachilari hamda markaziy osiyolik jangarilarning asosiy markazlaridan biriga aylangani aytiladi. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, Afg'onistondan markaziy Osiyo va Rossiyaga yetkaziladigan narkotiklarning katta miqdori ushbu tuman orqali kontrabanda qilingan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni tinglayapsiz. Kunning muhim yangiliklari qisqa satrlarda. Minglab odam Parij markaziga yig'ilib, o'tgan yili bu shaharda bo'lgan bir necha terror hujumida qurbon berilgan qariyb 150 kishini xotirlamoqda. Fors ko'rfazi davlatlari hamkorligi kengashiga a'zo 6 davlat rahbariyati Saudiya Arabistonining Eron bilan diplomatik aloqalarni uzishini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Kosovo poytaxti Prishtinada hukumatga qarshi borayotgan namoyishlarda muxolifat tarafdorlari va politsiya o'rtasida to'qnashuv ro'y berdi. Prishtinada 9-yanvardan buyon tinchlik norozilik namoyishlari bo'lmoqda. Bosh vazir Iso Mustafo iste'fosi talab qilinayotgan namoyishda bir necha ming odam ishtirok etayotir. Shimoliy Koreya vodorod bombasini sinovdan o'tkazgandan bir necha kun o'tib, AQShning B-52 bombardimonchi samolyoti Janubiy Koreya uzra parvoz qildi. Suriyadagi faollar Rossiya havo kuchlari Al-Qoida terror guruhining Suriyadagi qanoti Jabhatan Nusraga tegishli ko'rilgan qamoqxonaga qilgan hujumlarda 60 ga yaqin odam o'lganini xabar qilmoqda. Britaniyaning Reding shahrida 27 dekabr kuni jasad topilgan o'zbekning o'limini surishtirayotgan politsiya qotillik nafrat asosida sodir etilmagan degan dastlabki xulosaga keldi.
Havo mavzularda ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda soqollilar ham, besoqollilar ham bir varayga jazolanadimi degan savol ostiga qo'yamiz. Sababi bugungi eshittirishimizga bois bo'lgan narsa, yaqinda shunaqa bir video muhokama qilinyapti hozir ijtimoiy tarmoqlarda. Militsiya xodimlari qanaqadir xonadonga bostirib kirib, o'zlarini transseksual deb aytadigan O'zbekiston fuqarolarini kaltaklagani tasviri muhokama qilinyapti. O'zbekistonda 120-chi modda bor. Bu moddaga ko'ra besoqolbozlik 3 yil mobaynida jazoga tortilishi mumkin. Besoqolbozlik. Bunaqa modda boshqa, masalan, SNGdagi davlatlarda yo'q. Avvaliga o'sha mavzuga oid ovoz parchasi bilan eshitirishimizni davom ettirsak. Demak, eslatib qo'yaman, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 120-chi moddasida besoqolbozlik deya malakalangan bu holat, ya'ni besoqolbozlik, homoseksual munosabatlar, erkak bilan erkakni jinsiy aloqa qilishi 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishni belgilaydi. Bu narsa MDHni boshqa davlatlarida yo'q. Tojikistonda ham yo'q, Markaziy Osiyoda, Turkmanistonda ham yo'q. O'zbekistonda saqlanib qolgan, o'sha Sovet paytidan meros bo'lib. Avvaliga bu borada qurultoy eshittirishida qatnashayotgan Otanazar aka Oripovdan so'rasak, O'zbekiston Erk demokratik partiyasi bosh kotibi. Otanazar aka, mana shu 120-chi moddasi ya sizning munosabatingiz qanaqa?
Yo'q, bu menimcha bo'lgani yaxshi moddani. U avvaldan bor, shu olingani yo'q, bo'lgani yaxshi, lekin ko'payib ketyapti deb eshitamiz.
Siz O'zbekiston Erk demokratik partiyasini bosh kotib sifatida mana shu 120-chi modda, ya'ni besoqolbozlik holatlariga nisbatan bir jinoiy nima bo'lish kerak deb o'ylaysiz?
Shunday deb o'ylayman. Umuman endi u endi bir jinoyat deb qaralishi kerak, yaxshi jinoyat deb qaralishi, lekin shu bilan ham baribir yo'qolmayapti, kamaymayapti. U kasalda endi u.
Endi bu narsani, masalan, hatto Eron ham yo'qotolmayaptida. Shu o'lim jazosi bilan boshqa ham bu jamiyatga nima aloqasi bor odamlar ko'rpa to'shagini?
Yo'q, baribir jamiyat nima kodeksda shunday jinoyat kodeksida shunday jinoyat borligini o'zi, demak, jamiyat va davlat qaraladi bu ishni. Munosabati yaxshi emas degan gap. Agar kodeksda ham bo'lmasa, demak jamiyat o'zi u beparvo qaraydi bunga. Qaralamaydi degan natija chiqadi.
O'zbekiston Erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov, demak O'zbekiston jinoyat kodeksini 120-chi moddasi, ya'ni besoqolbozlik, erkak bilan erkakning zo'rlik ishlatmasdan bir-biriga jinsiy ehtiyojini qondirish ayblovini qo'llashini bildirdi va umumiyatla mana shu gomoseksualizmga qarshiligini bildirdi. Bu Otanazar Oripovni, o'sha bosh kotibni fikrlari. Endi eshittirishimizda o'zbekistonlik taniqli yozuvchi, psixolog, olim Mahmudjon aka yo'ldosh qatnashyapti. Mahmudjon aka, sizning fikringiz qanday? Ya'ni bu jinoyat kodeksi olib tashlanish kerakmi va yoki qolaversinmi? Mahmudjon aka.
Assalomu alaykum. Birinchi o'rinda masalani sal aniqlik kiritib keyin ko'tarish kerak. Tarixiy juda qadimiy aytaylik urug'i bo'lgan besoqolbozlik bu jinoiy ish. Besoqolbozlik deganda erkaklarning aytaylik o'sha bachabozligini tushungan bir vaqtlari. Mana shu masala bu jinoiy aytaylik bachabozlik bu
pedofiliya.
Albatta bu jinoiy javobgarlik sifatida saqlanib qolish kerak. Lekin boshqa bir aytaylik tabiatda uchraydigan holat, ya'ni g'arb mamlakatlarida u gey yoki aytaylik o'sha boshqa aytaylik transseksual va boshqa sabablar bilan ko'tariladigan masala, u boshqa narsa.
Endi bu yerda jinoyat kodeksida ha, yanglishlik bor. Jinoyat kodeksida besoqolbozlik deb kiritilgan, lekin mazmunan o'sha hamjinsbozlik geylik nazarda tutiladi, o'sha geylik birjimanchi modda bo'yicha.
Yo'q, unda qaramaslik kerak. Ham jinsbozlikning sababi u aytaylik tabiatning ma'lum ma'nodagi xatolari bilan tabiatning ma'lum ma'nodagi insonlarning ruhiyati va ularning fiziologik holatlari bilan bog'liq. Besoqolbozlik bevosita boshqalarning bu jinoyat. U ikki narsani aralashtirmaslik kerak.
Lekin O'zbekistonda erkak bilan erkakning zo'rlik ishlatmasdan bir biriga jinsiy ehtiyojini qondirish deb malakalangan bu birjimanchi modda va shu modda bo'yicha masalan Ruslan Sharipov jinoiy javobgarlikka tortilganini bilamiz masalan tarixdan. Inson huquqlari faoli.
Bu narsa demak qonunning jamiyatning aytaylik ongi ravishdan o'sib ketganligi umuman jahonning hozir bu masalaga bizning qonunimizda ham yangilab qo'yish talabi aytaylik kun mavzusiga kelib qolganini ko'rsatadi.
Ha ana demak o'sha narsani olib tashlaylikmi endi olib tashlagani ma'qulmi? Atrofda yo'q, Tojikistonda yo'q, Turkmanistonda yo'q.
Yo'q, bu aytmanku besoqolbozlik ya'ni bachabozlik sifatida bu qonun qolishi kerak. Lekin transseksuallar masalasida u alohida qonun ishlab chiqilishi kerak.
Ha, qonun kerak deb bilasizmi baribir?
Besoqolbozlik uchun, bachabozlik uchun albatta kerak.
Yo'q, mana bu transseksuallar uchun, geylar uchun. Hamma seksual.
Transseksuallarga erkinlik berish kerak. U hech qanday besoqolbozlik bilan bachabozlik bilan aloqasi yo'q narsa. Chunki u yerda insonning fiziologiyasi va insonning psixologiyasi bilan bog'liq. Har bir qon tanachasida aytaylik insonning o'sha jinsiy ma'lumoti yurishini inobatga olish kerak. Bir chetellik avtor bor, Otto Weininger degan. Agar o'shaning asarlarini o'qib ko'rsangiz, bu aytaylik tasdiqlangan narsalar. Aytaylik o'sha transseksuallar, geylar va shunga o'xshash kasallikka uchragan bu kasallik emas, bu tabiiy holat.
Demak, transseksuallarga erkinlik berish kerak va ayni paytda pedofiliya, ya'ni voyaga yetmaganlar bilan jinsiy aloqaga kirishish, o'sha pedofiliya, bachabozlik taqiqlab qo'yilishi kerak degan fikrda toshkentlik psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshov. Yetishtirishimiz davom ettiramiz. Endi biz bilan aloqada blogger Qanot Odil. Qanot aka, mana sizga eslatib qo'yaman, dekabr oxirlarida Telegram ijtimoiy tarmog'ida militsiya xodimlarini Toshkentdagi kvartiraga bostirib kirib, zo'ravonlik qilgani videoroligi tarqaldi. Demak, bu yerda 3 nafar yosh yigitlar va ayol ichki libosini kiygan, yuziga quyuq upa elik qilgan yigit o'sha kaltaklanadi militsiya tomonidan. Ko'rdingiz buni? Xabaringiz bor. Siz nima degan bir izoh berasiz mana shunga, Qanot aka?
Assalomu alaykum. Albatta o'shunaqa insonlarni kaltaklash bu nihoyatda o'ta yovuzlik. Hamma narsa, ayniqsa achinarli holatki, bu militsiya xodimlari bo'lgan va ular qonunga xilof ravishda harakat qilganligi, O'zbekiston fuqarolariga kim bo'lsa qat'iy nazar ta'qib qilishi bu noqonuniy va bu asli qotillik.
O'sha jinoyat kodeksida 120 moddasiga munosabatingiz, mana Otanazar Oripovning munosabatini eshitdingiz, Mahmudjon aka biroz aniqlik kiritdi bunga. Ya'ni transseksuallarga erkinlik berilish kerak, ya'ni paytda pedofiliya qoralanishi kerak degan ma'noda.
To'g'ri, men teskarisi boshlamoqchi edim. Shu bu shaxslarga o'tkazilgan zo'ravonlik ham qotillik, bundan ham qolishmaydi. Bu ham O'zbekiston jinoiy kodeksining ayrim moddalarini buzish degan. Endi o'sha jinsiy kamchiliklarning huquqlariga tegishli bo'lgan modda, ya'ni 120-chi modda zarurmi yoki zarur emasmi? Men o'ylayman, bu anaxronizm. Bu sovet davridan qolgan anaxronizm va uni albatta hamma demokratik standartlarga rioya qilib bu moddani bartaraf etishimiz lozim. Chunki bu modda mavjudligi baribir shu jinsiy kamchiliklar borligini yo'q qilmaydi. Ko'rib turibmiz, o'sha bo'lmas seksualistlar ham, pedofillar ham, hali transvestitlar ham bor. Ya'ni bu qandaydir tabiiy ko'rinishlarning biri bo'lsa kerak. Kimgadir Mahmud aka aytdilarmi, pedofiliyani ajratish kerak. Pedofiliya to'g'ri, bu hali voyaga yetmagan shaxslardan jinsiy aloqani, ularni jinsiy aloqaga undirish jinoyatdan javobgarlik saqlasa bo'ladi deb o'ylayman.
Rahmat, qanot odil fikrlari edi. Demak, qanot odil O'zbekiston jinoyat kodeksining 120-chi moddasini anaxronizm, ya'ni eskirib qolgan deb bilishi va u zudlik bilan olib tashlanishi tarafdori ekanligini izhor qildi.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Kimdagi bo'sh qorni och odam faqat tirikchilik tashvishida yuradi.
Men afsuski o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javobi yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi savollar javobini. Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang.
O'zbekistonda seksual ozodliklar huquqi va gomoseksualizm mavzusi mahalliy ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik murojaatlarida muhokama qilinmaydi. Bu mavzu yopiq. Erkaklar bilan erkaklar o'rtasidagi seksual aloqalar esa mamlakat jinoyat kodeksiga ko'ra taqiqlanganligini aytib qo'yishimiz kerak. Endi nima uchun gaplashyapmiz buni, uni ham eslatib qo'ymoqchiman. Dekabr oxirida Telegram ijtimoiy tarmog'ida militsiya xodimlarini Toshkentdagi o'sha transseksuallarni kvartirasiga bostirib kirib kaltaklagani muhokama bo'lyapti har holda ijtimoiy tarmoqlarda. Demak, videoda hokimiyat vakillarini uyatsiz gaplar bilan so'kingani, voqea joyidagilarni tiz cho'ktirib qo'yishgani va ayol libosini kiygan transseksual yigitdan pasportini keltirishni talab qilishgani aks etgan. Yigit pasportini olib kelib, ko'zida yosh bilan uni qo'yib yuborishlarini yalinib yolvorib so'raydi. "Meni oilam bor, iltimos, buni meni oilam bilsa, o'zimni o'ldiraman", deydi u. Endi o'sha militsiya xodimlarini harakatlariga bir baho bersak, mana Otanazar Orif, siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, siz 120-chi modda tarafdor deb fikr bildirdingiz, lekin mana shu militsiya xodimlarini xatti-harakatlari nima deb baholaysiz?
Endi u militsiyada unaqa o'z boshimchalik unaqa nega nima ko'p bir o'zicha fikrlab bu shunchadan asosiy interes boshqa yoqda, asosiy bu narsa undiraman shundan deb kiradi ular. Qonuniy emas u bosirib kirgani. Qonunni buzilishi.
Otamadan orif fikrlar edi. Mahmudjon aka, mana yana o'sha militsiya mavzusi o'rtaga chiqdi. Bilsangiz, O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingani masalasida gapirgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov militsiya haqida qonun qabul qilmaganligi va keyingi paytda taxminan 500 dan ortiq shikoyat tushgan ularning ustidan va ularni aksariyati, ya'ni 496-tasi tasdiqlanganini va militsiya bosh boshdoqligiga chek qo'yish kerakligini aytdi, ya'ni o'sha prezidentgacha yetib bordi. Sizning fikringiz bu borada, ya'ni o'sha 120-moddani ro'yxat qilib odamlarni kaltaklashga, ularni tahqirlashga munosabatingiz? Mahmudjon aka.
Bu yerda o'sha hozir birinchi o'rinda qonunning nomukammalligini tan olish kerak. Ikkinchi o'rinda men aytgan fikr o'sha pedofiliya, bachavozlik va bunga o'xshagan narsalarni qonunda aniqlab yozib chiqish kerak. Uchinchi o'rinda aytaylik, bu yerda yigit kishi o'zining pasportini olib kelib mana shuncha o'zini isbot qilyapti. Qonun unda aniq ravishda bu narsaning bo'yniga qo'yishning iloji yo'q hozir. Demak, bu yerda militsiyaning harakatini o'limda olib borish sababini qo'yib turib, militsiyaning o'zini aytalik gunohkor qilish mumkin. Ammo qonunning aniqlik yo aniq yozilmaganligi sababidan bu yerda aytalik militsiyani faqat shaxsni haqorat qilgan qolgan harakatlarini oqlash mumkin bu yerda. Ya'ni ular aytaylik qonunni himoya qilyapti. Ammo qonun aniq bo'lmaganligi uchun shu ishga kirishib ular haqorat darajasigacha o'tyapti. Haqorat qilishi, ularni aytaylik majburlashi qonunga sig'maydi. Lekin bunday qarasangiz ular qonunni himoya qilyapti. Buning uchun birinchi o'rinda qaytarib aytaman, qonunni qaytadan yozib pedofiliya, bachavozlikni aytaylik alohida olib chiqib va gey va transvestitlarga aytaylik ma'lum ma'noda erkinlik berish masalasini qaytadan aytishim mumkin.
Ya'ni erkinlik berish masalasi davom ertalabdan beri odamlar bilan gaplashyapman Mahmudjon aka. Umuman O'zbekistondagi o'sha geylar masalasi, seksual ozchiliklar masalasi mavzusida odamlar gapirishni istamaydi. Bu birinchidan. Keyin mana shu bola ham aytayaptiki, agar video chiqib ketsa deydi, men o'zimni o'ldiraman, men qanaqa yuraman ko'chada deydi. Keyin u bola bilan bog'langanda bizlar muxbirlarimiz aytdiki, ko'chada qanaqa yuraman men bosh ko'tarib. Ya'ni jamoatchilik bosimi bor-da O'zbekistonda. Qonun o'z yo'liga, Mahmudjon aka.
Bu to'g'ri gap. Jamoatchilik bu masala bo'yicha hali aytaylik muhokamaga kirishgan yo'q. Demak, u bolani aytaylik shu maqsadda aytaylik ko'tarilgan bo'lsa masala, demak u bola hozir jamiyatga chiqolmay qoladi. Demak, bu o'zining aytaylik o'ldirishga tayyor bo'ladi. Bu aytaylik jamiyatning shu narsaga tiqib borib o'sha bolani shu darajaga olib kelganiga o'zi gunohkor bo'ladi. Lekin bu masalani ajrim qilmasdan turib, qonunni qaytadan yozmasdan turib, ikki tomonni ham ayblash yoki maydonni ikki tomonni ham oqlash juda qiyin.
Endi yana bitta gap, o'sha jamoatchilik masalasi. Roza paytida, o'tgan yil roza paytida qanaqadir yoshroq bola orqasiga tatuvlarni yozdirib qo'yib, arabcha raqsga tushgan paytda toshkentlik bolalar ushlab olib urishgan uni va uni videoga chiqarib qo'yishdi. Bola taxminan bir 14 yoshlarda. Bir o'shani ovozini eshitib ko'rib, keyin muhokama qilamiz.
Qani sizdirgan narsalar? Yes, obshi yes. Bo'lgan. Ana qara, okalaring biladimi sen shunaqa yurishing?
Bilishadi.
Ha? Mana shunaqa bo'yanib yurishingni bilishadimi?
Bo'yanib yurganim yo'q, har
kuni. Anaqalarga arab fitanslarga o'ynab yurishingni biladimi?
Menmi?
Yo'q, qachongacha bunaq yurmoqchisan? Golif chiqazib yuboraman shu yerda.
Yo'q. Bu yerdan ko'rmasam sotaman deb.
O, bu yerda turmagi umuman.
Ha.
Ro'za kuni shuncha bola iftor. Og'iz yopadi, og'iz ochadi, ro'za tutadi hammasi. Sani ko'rib boru, hamma hujjat qo'y. Mish-mish bo'lib ketganingiz
bor. Xafa bo'lmagin.
Nima?
Xafa bo'lmagin.
Demak, mana shu gapdan keyin xafa bo'lmagin degan gapdan keyin bu bolani o'sha yoshgina bola, 14 yashar bolani ikkita barvasta barzangi tepkilab uradi-da, og'zi burni qonga bo'linadi mana shu bolani. Mahmudjon aka, buni nima deymiz endi bu holatni? Bir Toshkentda bo'layotgan kuppa kunduzgi bo'layotgan holat.
Bu masalada aniq fikrimni aytishim mumkin. Insonning aytaylik tanasiga yozadimi, quloqiga yozadimi, boshqa joyga yozadimi, o'zining shaxsiy ishi. Unga sug'um o'tkazish va aytaylik uni azoblash, urush, boshqa qilish bu noqonuniy. Hech qanday bu yerda aytaylik qonunli harakat yo'q. Nima uchun aytaylik, u arabcha yozganmi, nemischa yozganmi, boshqacha yozganmi, qulog'iga yozganmi, boshqa joygami, kimning nima ishi bor? U shaxsiy tanasi, shaxsiy ishi uning.
Endi xatti-harakati umumiy musulmonlarning xatti-harakatidan zid bo'lgani, arabcha raqs tushgani, sal yalang'ochroq yurgani, balki o'sha geylarga moyil bo'lgani muhofazakor qatlamga yoqmayapti-da, Toshkentni muhofazakor qatlami, konservativ qatlami.
Bu yerda hech qanday aytaylik din davlatdan ajratilgan diniy masalada unga bironta aytaylik hukm qo'yish, ayblash, boshqa qilish mumkin emas diniy nuqtai nazardan chiqib. Bu yerda diniy nuqtai nazardan chiqib biron narsa deydigan bo'lsak, o'sha bolaga yaqin ko'chada yurgan har qanday bir odamga nimaga namoz o'qimaysan deb turib zulm qila boshlash mumkin. Bu qat'iyan to'xtatilishi kerak bo'lgan narsa.
Rahmat, psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshi fikrlari. Endi bloger Qanot Odildan so'ramoqchi edim. Qanot aka, siz ijtimoiy tarmoqlarni jiddiy kuzatasiz va o'sha geyga moyil bo'lgan odamlar O'zbekistondagi nazar tutyapman. Ularni bir sazoyi qilish, ularni haqoratlash, haqoratli videolarni chiqarish o'zbek kontentida qanchalik aks etgan, ya'ni qanchalik tarqalgan bu narsa? Toqatsizlik.
Afsuski, bu keng tarqalgan va bu nihoyatda noto'g'ri va bunday dunyo qarash, ya'ni qaysi bir shaxslarni tazyiqqa uchrashga qobiliyat, bu albatta bo'lajak demokratik islohotlarni jiddiy to'sqinlik qilmoqchi. Shunchaki har qaysi insonning psixologiyasida zo'ravonlikka yoki kimgadir tazyiq uchrashga tayyorgarlik turgan muhitda qandaydir nima islohotlar taklif qilish va ularning muvaffaqiyatli bo'lishi imkoniyati ancha past. O'zbekistonda yashaydigan odamlarning Yevropa yoki Amerika jamiyatlari haqida mutlaqo teskari tasavvurlar bor. Bu yerda 120-120 moddaga o'xshagan modda yo'q. Jinsiy kamchiliklar, ochliklar hech qanaqa tazyiqqa uchramaydi, lekin ular bor yo'qini biz ko'rmayapmiz. O'zbek bu tomondan tashqi ko'rinishda tashqi ko'rinish bo'yicha O'zbekistonda hech qanaqa farqi yo'q. O'zbekistonda qanchalik o'sha homoseksuallar yoki boshqa o'sha transistlar bo'lsa, bu yerda ham taxminan shunchalik. Xo'pmi? Necha yildan beri yurib, birontasini onda-sonda ko'rganim xolos. Onda-sonda. Mana shu
endi munosabat qanaqa, mana qarangda videolarning tagida odamlar izoh yozadi, Qanot aka. O'sha o'zbekistonliklar yozgan izohlarni aksariyatida o'sha 120 modda tarafida turganlar ko'pmi yoki jinsiy munosabatlar erkinligi tarafdorlari ko'pmi?
Yo'q, afsus, 120 tarafda moddaning tarafdorlari ko'p, faqat tundan o'qizlashyapti. O'limga chaqirishmoqda. O'ldirish kerak deb, yo'q qilish kerak deb, ular uni qilish kerak, buni qilish kerak deb faqat izohlar ko'ramiz.
Ya'ni jamoatchilik fikri o'sha 120 modda tarafida,
ha? Ha, xuddi shunday. Faqatki undan ekstremistroq.
Undan ham ekstremist. Xo'p, endi mana Otanazar Oripovga men savol bermoqchi edim. Otanazar aka, rivojlangan mamlakatlar, farovonlikka erishgan mamlakatlar, o'sha g'arb mamlakatlari deymiz, Skandinaviya mamlakatlari, Shvetsiya, Germaniya, Fransiya, o'sha mamlakatlarda bu masala ijobiy hal bo'lganini ko'ramiz. Jinsiy ochliklarni taqiqlash qonunan taqiqlangan va ularga sharoitlar, imkoniyatlar yaratilgan. Ya'ni bir demokratik partiyani bosh kotibi sifatida nima deysiz shu masalaga, Otanazar aka?
G'arbda, shu jumladan shu Yevropa, Skandinaviya mamlakatlarida axloq jihatdan bizga o'rnak bo'la olmaydi ular. Axloqiy buzuqlik, meni fikrimcha, o'sha Amerikani ham, g'arb davlatlarini ham asosiy kushandasi shu axloqsizlik, kushandasi shu axloqsizlikka qarshi ularda bir juda haligi mukammal programma ham yo'q, kurash usullari ham ishlab chiqilmagan. U axloqsizlikni bir turi.
Mana qarangda, Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı Türkiye'de o iftarga kelgunga kadar Cinayet Kodeksi'de zina kanunu degan bir kanun bor edi. Shu qonun asosida mana shunaqa holatlarga qarshi kurashilgan. Keyin bu qonun olib tashlandi.
Ya'ni Turkiyadami? Qachon olib tashlandi?
Ancha bo'ldi, mana Recep Tayyip Erdoğan davrida zina qonuni olib tashlandi. Hozir hech kimdan zaqs qog'ozi ham so'ramaydi. Bemalol erkak erkak bilan, ayol ayol bilan yoki erkak bilan ayol nikohsiz bemalol o'zini jinsiy ehtiyojlarini qondiraverishi mumkin. Faqat yoshi o'sha 18 yoshda musoid bo'lsa bo'ldi, bemalol. Nima dedi kuni? Marhamat, ochiq dasturxon. Faqat O'zbekistonda qolyapti-da shu jinoyat kodeksidagi 120 modda va arab mamlakatlarida.
Turkiyada Turkiyada nima Adnapoli brakka ruxsat bormi?
Yo'q, Adnapoli brakka rasman ruxsat yo'q, lekin jinoiy jazo yo'q unga.
Rasmiy ruxsat yo'q.
Yo'q, yo'q, yo'q.
Jinoiy
jazo yo'q, ya'ni.
Ben buni to'g'ri deb bilmayman. Axloqsizlikni bir turi. Axloqsizlikka kurashish kerak. Hali huquq yo'li bilan ham boshqa hali nima yo'llari bilan ham eng asosiy nimasi, asosiy kurash yo'li axloqsizlikka qarshi har kim o'zi kurashishi kerak. O'zi kurashishi uchun, o'zi kurashishi uchun uni vijdoni, insofi, iymoni butun bo'lishiga.
Ya'ni siz O'zbekiston jinoyat kodeksining 120 moddasi, ya'ni besaqolbozlik moddasi
qolishi tarafdorisiz-a?
Bo'lishi kerak, lekin jinoyat kodeksini qo'llanilishida gap ko'p. Qo'llanilishida kamchilik ko'p, xato ko'p, u boshqa gap. Umuman qo'llanilishida nima o'zi nima shu modda bo'lgani yomon emas.
Mana inson huquqlari milliy markazini rahbari janob Akmal Saidov Jenevada qilgan chiqishida aytdiki, O'zbekiston jinoyat kodeksini 120-moddasi, ya'ni besaqolbozlik faqat erkaklarga qo'llaniladi. Ayollar, masalan, bir-birlari bilan hamjinsona munosabatlar qilishi mumkin, masalan, lesbiy munosabatlarini amalga oshirishi mumkin, to'shakda bir-biri bilan degan gapni aytdi. Ya'ni bunga nima deb o'ylaysiz? Ayollarni o'sha hamjins munosabatlariga.
U ham axloqsizlik. Axloqsizlikka keskin qarshi kurash kerak. Avvallar o'tmada O'zbekistonda avvallar ayollar o'rtasidagi unaqa lesbiyankalik juda kamdan kam bo'ladigan narsa edi. U kam eshitilardi. Eshitilmasdi ham. Endi hozir chiqqan o'shaning ichidan nimaga kirmay qolganda nimaga haligi kodeksga.
Buni o'sha yutuq deb aytyapti-da, nima Akmal Saidov janoblari Jenevadagi yuksak minbardan turib, o'rni inson huquqlari majlisida.
Men yutuq demayman uni. Akmal Saidov noto'g'ri gapiradi shu gapni.
Otanazar Oripovning fikrlari edi. Otanazar Oripov, demak, birinchi jumlasida o'sha g'arb qadriyatlarini, g'arb demokratik tamoyilidagi o'sha jinsiy oshliklarga munosabatni qoralashini aytdi. Axloqsizlikda aybladi va ayni paytda O'zbekistonda axloq me'yorlariga e'tibor berilishini, katta e'tibor lozimligini urg'uladi. Mahmudjon aka, nima deb aytasiz sen shu gapga?
Bu yerda hozir aytilgan fikrga qo'shilish qiyin, ya'ni axloq masalasida. Agar biz axloqsizlik deb qayg'ilarning yoki aytaylik mana shu boshqa bu ko'rinishlardagi o'sha Akmal Saidov qoldirib ketgan ayollar o'rtasidagi ayollar aloqalarini axloqsizlikka chiqarib qo'ysak, biz jiddiy xato qilgan bo'lamiz tabiat oldida. Tabiat oldida xato qilganimizni aytaylik, bu jamiyatdan boshqa ham kechirmasligi kerak. Bu axloqsizlikka kirmasligi kerak. Tabiat bu insonning qonida shunday qilib yaratilgan ekan, unga biz aytaylik, Allohning oldida Alloh uni shu bu insonni shunday qilib yaratganligiga uni aytaylik odamlarga jazolashga haqqi yo'q. Buni aytaylik axloqsizlik deb tushunmaslik kerak. Axloqsizlik bachabozlik, axloqsizlik bolalarni aytaylik bu narsaga tortish, bu axloqsizlik. Lekin aytaylik mana bu narsalarni jamiyat o'rtasida axloqsizlik deb turib aytaylik ularni jazolash, ko'zini yumib qarashi bu aksincha axloqsizlik. Mana misol hozir keltirayotgan Turkiya masalasini. Turkiyada bu masalalarga juda keng qaraladi. Nima uchun aytaylik Turkiyada islomatxonalar qonuniy ravishda ochilib qo'yibdi. Nega? Bu axloqsizlikmi? Aksincha. Tabiatning bo'lgan ehtiyojlariga bemalol ochiq ko'z bilan qarash. Men shuni aytamiz, buni axloqsizlikka olib kelish kerak. Bir narsani aytgandan keyin ikkinchi narsaning borligini yoki ikkinchi narsaning borligini ko'z yumib buni yo'q deb o'tirmaslik kerak.
Mana Mahmudjon aka bizga yozishyapti, hozir ozodlikni mana Facebookdagi sahifasida Shuhrat Sodiq qilib yozyapti. Qanaqa bag'ri kenglik haqida gap ketyapti o'zi? Islomda bunaqalarga nisbatan bag'ri kenglik qilish to'g'risida biror nima deyilganmi? Sizlar o'zi musulmonmisizlar ozodlik? Besoqolbozlar, lezbiylar, xunasalar, hezaraklar ko'payib ketmaydimi jamiyatda bunaqada? Sog'lom jamiyat, sog'lom oila, sog'lom farzandlar, sog'lom avlod, kelajak nima bo'ladi unda? Sizlarni qilayotgan ishingiz besoqolbozlikni, behayollikni, buzuqlikni targ'ibotu tashqibotdir. O'zingiz yoqtirgan so'z propaganda. Xudodan qo'rqing, odamlar orasida g'arbda yetishtirilgan urug'larni sochmang, debdi Shuhrat Sodiqov degan tinglovchimiz. Mahmudjon aka, nima deb javob berasiz Shuhrat Sodiqovga?
Bitta savol qo'ymoqchiman o'sha aytaylik yozgan kishiga. Alloh taolo bu insonni basharasini erkak qilib, ruhan ayol qilib yaratgan bo'lsa, Alloh taolaga qarshi boradi bu odam. Islomni ro'yxat qilsin deydi. Chunki islom Alloh taolaga qarshi boradi demagan. Demak, biz aytaylik, u insonning ruhi ayol bo'lsa, ko'rinishi erkak bo'lsa, nimaga biz uni aytaylik, Alloh taolaning yaratganiga qarab unga qarshi borishimiz kerak. Faqat nima tan olishimiz kerak? Birinchidan, uni Alloh taolaning shunday yaratganligini tan olishimiz kerak. Ikkinchidan, jamiyat oldida uni aytaylik sharmanda qilmaslik, unga boshqa insonlarning berilgan huquqlarini ham berish,
tamam fakat bu nasıl?
Rahmat, endi shu o'rinda mana tarixga ham murojaat qilsak, tarixda O'zbekistonda bachalar bachavozlik bo'lgan, gomoseksualistik munosabatlar bo'lgan. Buni Qutlug'xon degan roman Oybekni o'sha yerda ko'rish, o'qishimiz mumkin, yoki Abdulla Qodiriyni Kalvak Mag'zum degan hikoyalarda o'qishimiz mumkin. Ota nazar aka, ya'ni tushunganmi? Aha,
Mahmud Rusiyada bostirib kelganda, aytaylik, birinchi marta bostirib kelgandan keyin bu yerda bekor qilingan qonunlardan ikkinchi bandi mana shu bachabozlik bekor qilinadi, quvliq bekor qilinadi deb turib bu yerda yangilik qilib kiritilgan.
Aha, men ko'rganman shu hujjatni. Lekin mana Facebookda aytishyapti, bizaga qarshi, bizani odatimiz emas, bizada bo'lmagan o'zbek xalqiga yod zid deyishyapti. Ota nazariga sizning fikringiz mana tarixdagi munosabat.
Tarixda hamma vaqtdan buzuqlik, jinoyat hamma vaqtdan bo'lgan. Hattoki mana shu podsholar, xonlar buzuqlik qilgan. Ko'p buzuqliklarni juda manbai bo'lgan xonlikni nimasi? Markazi qaytanga. Nimalarda bo'lgan haligi mullalarning orasida, madrasalarda bo'lgan. U buzuqlik, jinoyat bor degan gap u bo'laversin degan gap emas axir. Uni endi boshqacharoq bir yo'q qilishni yaxshi bir yaxshilikka olib keladigan usullarini, metodlarini topish kerakdir. U boshqa gap.
Ota nazar aka, Arifning fikrlari edi, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi bosh kotibi. Bir yo'q qilish usullari haqida gapirdi ota nazar aka. Mana bizga yozyapti Zokir To'xtaxonov degan odam yozyapti bizga. U aytayapti, o'ldirish kerak bunaqa xunasalarni, militsiya to'ppa to'g'ri qilgan, bu ham kam ularga deyapti. Qarorda Odil nima deysiz shu masalaga? Ya'ni
izohlarda ekstremistik munosabat ko'ryapti. Hattoki o'sha 120-chi moddadan ham oshib ketadigan.
Ya'ni 120-chi moddada 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish deyilgan bo'lsa, bular o'ldirish tarafdor bo'lyapti.
Afsuski bunday ko'pchilik. Agar nimani yo'q qilish kerak bo'lsa ham, biz O'zbekiston jamiyatida bitta narsani yo'q qilishimiz kerak. Bu ekstremizm, bu agressiv, ya'ni shaxs boshqa shaxsga nisbatan ta'zir o'tkazish. Ularda faqat shaxs, davlat ham agar qandaydir jinoyat qilmagan shaxsga nisbatan ta'zir o'tkazish ham bu. Mana bularni yo'q qilishimiz kerak. Va mingdan-ming uzr ota nazar akaga, yana ularga gaplarni qaytarganim uchun, lekin sizni fikringizga qo'shilib bo'lmaydi. Bu narsani yo'q qilishga harakat ham qilish kerak emas. Yo'q bo'lmaydi. Ya'ni jinsiy ochlik hamisha bo'ladigan narsa. Bor edi, bor va bo'ladi ham. Lekin jamiyatning vazifasi birinchidan ularni tazyiq qilmaslik, ikkinchidan ular butun jamiyatga xalaqit bermasligi kerak. Va g'arbda biz shuni ko'ryapmiz. G'arbni mana ikkinchi marta gapirishim, lekin bu hamma yoq bu yerda qoyil, hamma yoq zo'r deb aytolmaymiz, shu jumladan axloq masalasida ham. Lekin ushbu axloq omillarini qonun resurslar bilan hal qilish bu noto'g'ri. Davlat bunday ishlarga aralashmasligi kerak.
Qanot Odil fikrlari edi, rahmat. Demak, Qanot Odil 120-chi modda olib tashlanishini talab qilyapti. O'sha 120-chi modda anaxronizm degan fikrda qolyapti. Mahmudjon aka ham shu fikrda. Ayni paytda ota nazar akaning fikrlari boshqacha. Bizni eshitirishimizda 2-1 bo'lyapti. Ota nazar aka qolsin deyapti. Qanot Odil bilan Mahmudjon aka boshqacha fikrda. Lekin jamiyatda ijtimoiy fikrni o'rganadigan bo'lsak, ko'pchilik qarshi bunga. Qanaqa bo'lib o'zgartiramiz? Mahmudjon aka, siz ovozingiz yolg'iz bo'lib qolyapti, lekin shuni ham bilsangiz.
Men ovozim mayli yolg'iz bo'lsin, lekin birinchi o'rinda meni hozirgi fikrimni aniqroq qilib berishingizni xohlar edim. Birinchi o'rinda bu qonun faqatgina hozir 120-chi qonun modda qayta ko'rib chiqilishi kerak, aniqlik kiritilishi kerak. Ma'lum ma'noda o'sha aytaylik pedofiliya, bachabozlik tubdan qoralanishi va aytaylik mana bu jinsiy kamchiliklarga bularga aytaylik ma'lum ma'noda ularning tabiatan shunday yaratilganligini inobatga olib ularga huquqlarini ta'minlash kerak. Erkinlik demayman, lekin ularning huquqlari ta'minlanishi kerak inson sifatida.
Rahmat, eshitirishimiz ham yakuniga yetdi. O'zbekistonda seksual ozchiliklar huquqi va gomoseksualizm mavzusini muhokama qildik. Bunga o'sha homoseksualist guruhlarga bo'layotgan militsiya tomonidan bo'layotgan tazyiqlar aks etgan videolarni muhokama sabab bo'ldi. So'z navbati O'zbekiston parlamentiga. Marhamat, bu masalani ko'rib chiqsin, eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.